Latvijas hokeja izlases un Brno kluba Kometa aizsargs Ralfs Freibergs šaubās, ka Čehijas līga atsāksies iepriekš plānotajā laikā pēc 25. Oktobra. Čempionāts apturēts straujās COVID-19 izplatības dēļ, bet situācija valstī neuzlabojoties, tā Latvijas radio atzina Freibergs.
Oficiāli pagaidām jā, bet neoficiāli tagad divas dienas apkaļ pieņēma jaunas likumus un ierobežojumus, tā kā es pieļauju, ka stabili 3. novembrim nekas nebūs. Pat tagad mums treniņi ir aizliegti profesionālām komandām, mēs pats hāli nevaram doties un trenēties. Bet saprotams, Čehijā liela cipari inficēto, tā kā tā dzīve mēģina piebremzēt, bet ja tu neseko ziņām līdzi, tad tu iziet zīles, to nemaz nejūti. Jā, Čehijā te visi nogriezt pagaidām, un gan futbolā, gan hokejā, kas viņam tie top sporta veidi vadības cīnās, lai vismaz atļaut trenēties. Visi jau saprot, kad ir tas investēšanās skaitlis Čehijā ļoti augsts, ja ne augstākais Eiropā. Aizliegt treniņus un visu pārējo tas smagi iespaidos gan komandas pastāvēšanas iespējas un gan atsākšanas sezonu.